Azatlık Radyosu ile bir şey de geçti saat 6. Кечке азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкул Дуров, саламатсыздар ба? Роберт Блейк кайрадан Бишкекте. АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы АКШ келерки жылы угасынан кетсе да, бул регионго өзгөчө көңүл бура берет деп ишендире алабы? Кыргызстанда динди кыргыз жаштарына ким кайерде окутушу керек? Мыйзам долбоору коомдун сынына коюлду.
Анан кийин аяктан келген балдар бияка келип алып ошол ар кимиси аяктан эмнени үйрөнүп келсе ошону сүйлөп атпайбы?
Аларда Freedom House уюму жылдык отчетунда Кыргызстанды кайрадан жарым жартылай эркин деп атады. Таджикстанда болсо компромат согушунун уландысы.
Анда Сохибов деген киши Таджикстанда бардык иштер Рахмондун жактыруусу менен гана жасаларын жымсалдабай эле түшүндүрөт.
Жаңыл Жусупжан интернетке чыккан аудионун маани мазмунун айтып берет. Бүгүн 16 январь шаршемби, алгач кабарлар менен Амирбек Азамов тааныштырмакчы.
Рахмат. 2010 жылы 7 апрелде Ак үйгө уруксатсыз киргендерге ок атуу тууралуу буйрукту ошо кездеги мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы Жаныш Бакиев берген. Бул тууралуу бүгүнкү сотто ошо кездеги Жаныш Бакиевдин орун басары, азыр айыпкер Данияр Дунганов билдирди. 7 апрелдеги антиөкмөттүк митингге катышкан 90 жакын адамдын атып өлтүрүлүшү боюнча кылмыш иши козголгон. Айыпталуучулардын тизмесинде мурдагы президент Бакиев, анын жакындары, дагы башка мартабалуу экс чиновниктер болуп 21 киши бар. Бакиевтер жана башка бир нече адам өлкөдөн качып кеткендиктен сыртынан соттолууда. Алар өзүлөрүн күнөөлүү деп эсептебесин айтып жүрүшөт. Кыргыз парламенти чек ара аймагындагы кырдаалды талкуулоодо. Жогорку кеңеш жабык жыйында чек арага чектеш айылдар менен талаш жерлердеги абалды, Баткен облусунун Чарбак айылындагы чатактын себептери жана кесепеттери боюнча маселени талкуулоодо. Парламенттин эртең мененки талкуусунда кооптуу абал Баткен районуна коңшулаш, Лейлектин чек ара айылдарында да түзүлүп жатканы айтылды. Депутат Исмаил Исаков:
маанилүү бул аймактын бүтүндүгүн, элдин коопсуздугун сактоо. Эгерде башка өлкөнүн мамлекетинин адамдары, биздин чек арачылар турса, коопсуздук комитетинин иштик кызматтары турса, милиция турса, бийлик турса, келип алып төпөштөп уруп туруп алып кеткен, бул эмне деген кеп?
Деди Исаков эртең мененки ачык талкууда. Жалал абадтын Чаткал районундагы Кара суу мектебинде бүгүн эртең мененки саат 9:00 өрт чыкты. Кырсык болгон Канышкыя айылына жолдогу калың кардан улам өрт өчүрүүчүлөр жете албай жатканын Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Тургундар компьютер, эмерек жана китептердин көбүн сактап калган, бирок мектептин имараты жарыктан чыгып калганы айтылууда. Жабыркагандар жок. Канышкыя айылындагы Кара суу мектебинде 83 бала окуп, 17 мугалим эмгектенет. Кырсыктын себеби такталууда. Ирактын түндүгүндө жана Багдадда бүгүн болгон чабуулдарда кеминде 23 киши курман болду. Көп улуттуу Киркук шаарында 2 автомобиль жардырылып, 16 киши өлдү. 190 адам жараат алды. Биринчи машина Курдистан Демократтык партиясынын регионалдык лидери Масуд Барзанинин кеңсесинин жанында, а экинчи бомба ага чукул жерде жардырылган. Киркуктан 75 километр алыстагы Туз Курматы шаарчасында автомобилде чейин жанкечти жардырган бомба 2 кишини набыт кылды. 26 киши жарадар болду. Бүгүн эле Багдадтын 3 башка жеринде болгон кол салууларда 5 киши өлдү. Кабулдагы террордук чабуулда 4 жанкечти өлдү. Бүгүн бир нече жанкечти Ауганстандын улуттук коопсуздук кызматынын кабулдагы кеңсесине кол салды. Вазир Хан деген күбө адам бул жанкечтинин чабуулу болду. Зыянын билбейм. Жардыруу болгон жерде күйүп жаткан автомобилди көрдүм. Бомба автомобилге коюлган болуш керек. Жардыруу өтө каттуу болду, деди кабылдын тургуну. Кабыл полициясынын акими Аюп Салангинин билдиришинче, бир жанкечти өзү жардырган бомбадан күмжан болгон. Калган жанкечтилерди полиция атып өлтүргөн. Чабуул кезде жанкечтилерден башка да адам өлгөнбү, ал жөнүндө маалымдалбады. Чабуулду ким уюштурганы белгисиз. Ирландиянын супермаркеттеринде, анын ичинде Теско дүкөндөрүндө сатылган гамбургерлерде жылкынын эти колдонгону аныкталды. Ирландиянын азык-түлүк коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы жылкынын клеткасындагы ДНК эч кимдин ден соолугуна зыян келтирбесин, бирок айрым кооптонууну жаратканын билдирди. Британиянын Теско корпорациясы жылкынын этинен жасалган гамбургер сатканы үчүн кардарлардан кечирим сурап, этияттык ирээти Британия менен Ирландиянын супермаркеттеринде сатылган гамбургерлерден компаниянын атын алып салаарын билдирди. Теско чекене соода тармагындагы дүйнөдөгү үчүнчү чоң компания, дүйнөнүн 13 мамлекетинде 6300 көп дүрдүйнө дүкөнү бар. Төрөкул,
сизге чоң рахмат. Бүгүн ааламдагы жана Кыргызстандагы башкы жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырып турат. Сиздер кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбызда кеңири окуй аласыздар. Эми синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө шашылыш билдирүүсү менен таанышып алыңыз. Эртең Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош, Мырзаке, Каракол жайлайкуу, Ала Бука, Каныш Кыя жана Каракол эңилчек тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү түшүп күрткү пайда болушу мүмкүн. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Кар көчкү жүрүшү мүмкүн делген аймактардагы жолдордо машинелер ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек. Эртең түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым жерлерде кар жаайт, абанын температурасы чүй жана ысык көл облустарында түнкүсүн 7-12 градуска чейин суутат. Күндүзү болсо 2-7 градустай суук болот. Талас облусунда түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүзү 2-7 градустай суутат. Ош, Жалал жана Баткен облустарында болсо түнкүсүн суктун күчү 7-13 градустун тегерегинде, күндүзү 1-6 градустай суук болот. Ал эми Нарында түнкүсүн 28 градуска чейин суутушу мүмкүн. Күндүзү 10-15 градустай суук болот. Борбор кала Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан жачын болбойт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүзү 2-4 градустай суук. АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк бүгүн Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Жантүрө Сатыбалдиев менен жекеме-жеке жолугушту. Ушул эле күнү америкалык расмий өкүл жарандык коомдун өкүлдөрү менен да пикир алмашты. Сапардын максаты жана анын жүрүшү жөнүндө Бурулкан Түрдүбек кызында толугураак маалымат бар.
АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Роберт Блейк адегенде Кыргызстандагы жарандык коом өкүлдөрүнүн чакан тобу менен жолугушту. Анда тараптар коомдук саясий кырдаал, өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнө, парламенттик башкаруунун салымы, диндин, улут аралык мамилелердин таасири өңдүү маселелер боюнча пикир алмашты. Жолугушууда Манас транзиттик борбору тууралуу кеңири сөз болгон жок. Роберт Блейк болгону жарандык лидерлердин биринин транзиттик борбордун ишмердигиндеги ачык айкындыкка шектенүүлөр тууралуу суроосуна жооп берди. Бул тууралуу жолугушуунун катышуучуларынын бири Дмитрий Кабак билдирди.
Дал ушул ачык айкындык жок деген шектенүүлөр Америка Кошмо Штаттарын олуттуу демилгелер менен чыгууга мажбурлады деди. Азыр бардык маалыматтар сайттарга чыгып жатат деди. Ошол эле мезгилде ал борбордун башкы милдети логистика. Башкача айтканда, Ооганстандагы операцияларды тейлөө. Америка Кошмо Штаттары биринчи кезекте ал жердеги коопсуздукту ойлойт. Ал жердеги коопсуздук бүтүндөгү региондун коопсуздугу деди.
Кыргызстандын бийлиги Манас аба майданында аскерий эмес жарандык жүк ташуучу борбор болушу керектигин турумду карманууда. Ошентсе да транзиттик борбордун кетиши же калышы Кыргызстандан эмес, атаандаш Орусия менен АКШнын соодалашуусунан көз каранды деп жоругандар аз эмес. Бул ирээти транзиттик борбор маселеси президент Алмазбек Атамбаев менен Роберт Блейктин жолугушуусундагы башкы маселелердин бири болгондугу айтылууда, бирок анын мазмуну тууралуу расмий маалымат таратыла элек. Роберт Блейк былтыркы апрель сапары маалында Азаттыкка берген интервьюсунда транзиттик борбор АКШ Кыргызстан кызматташтыгынын негизин түзбөйт, демократияга тоскоол болчу, маңзаттарга, терроризмге каршы күрөш жаатында да кызматташып келатабыз деп билдирген эле.
From the perspective of the United States, биздин американын перспективасына токтоло кетсек, бул транзиттик база боюнча болгон биздин катнашуу, бул биз Кыргызстан менен Американын ортосунда болгон байланыштын эң башкы нерсе болуп эсептелбейт.
Regional integration, regional trade, which will benefit the Kyrgyz.
Деген Блейк былтыркы интервьюсунда демократиялык өнүгүүлөр жана өлкөнү турукташтыруу жаатында буга чейинки жардамдары үчүн АКШга ыраазычылыгын премьер-министр Жантүрө Сатыбалдиев мамкатчынын өкүлү менен бүгүнкү жолугушууда билдирип, мындан аркы экономикалык кызматташтыктын багыттарын талкуулашты. Азаттыкка өкмөт башчынын маалыматы катчысы Мелис Эржигитов буларды айтты.
жардамдарды координациялоо маселесин койду да. Ушу координацияласак жардамдын эффективдүүлүгү мындан да бийигирээк болот деп. Өлкөгө инвестицияларды тартуу, инвестициялык климатын жакшыртуу маселелери талкууланды. Ошондой эле КАСА миң долбоорун реализациялоо боюнча эки тараптуу жумуштарды активдештирүү маселеси, анан ушул региондо наркотрафикке каршы туруштук берүү боюнча маселелер талкууланды.
Роберт Блейк жолугушууда учурда АКШ кабыл алып жаткан Орто Азия мамлекеттерине колдоо көрсөтүү программасынын алкагында да экономикалык кызматташтык күчөтүлөрүнө ишеним артты. 17 январда Мамгатчынын өкүлүнүн катышуусунда Бишкекте кыргыз америкалык кезектеги жылдык кеңешме өтүп, соңунан сапардын жыйынтыгы боюнча маалымат жыйыны уюштурулары болжолдонууда. Бурулкан Түрдүбек кызы, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда диний билим берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору коомчулуктун талкуусуна коюлду. Анда, маселен, чет жерде диний билим алууга кеткендерди мамлекеттик көзөмөлгө алуу жана баарына бирдей тартипке салуу жоболору камтылган. Кыргызстандан Арабстанга, Иранга, Пакистанга жана башка мусулман өлкөлөрүндө диний окуу жайларга кеткен балдар кыздар аз эмес, бирок алардын так санын эч ким билбейт. Толугураак кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып бермекчи.
Акылбек Тагаев Египеттеги атактуу Аль-Азхар университетинин студенти. Анын айтымында болжол менен Египетте билим алган 300 чукул кыргызстандык бар. Тагаев аталган университетте окугандардан чочулоого, алар эмне билим алып жатат деп тынчсызданууга негиз жок дейт.
Мисалы үчүн мен өзүм Аль-Азхар университетинин 2-чи шарият факультетинде 2-чи курста окуйм. Ошол сабак менен эле алетмин. Жекече өзүмдүкүн айтчу болсом, Ханафи фикхин, Ханафи мазхабынын эрежелерин, жол жоболорун окуйбуз.
Акылбек Тагаев диний билим берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору Кыргызстандын коопсуздугуна, учурдун талабына жараша иштелип чыгып жатса керек деген ишенимде.
Кыргызстандагы мыйзам чыгаруучулар албетте биздин пайдабызды көздөп, мамлекеттин коопсуздугун көздөп ошентип деткантылар, ага биздин шегибиз деле жок. Чындап эле жанагындай мамлекет ошентип биздин камыбызды жеп аткан болсо, ал мамлекет, ал биздин энебиз, ал биздин атабыз, ал бизге зыян нерсени ойлонбойт го. Эми мына Египеттин өзүнөн ошондой бир коркунучтуу бир көз карашта окуп жаткан балдардын бар экендигин мен билбейм. Уккан деле эмесмин, аны билген адамды деле билбейм.
Кыргызстанда коомчулуктун талкуусуна коюлган диний билим берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору Бишкектеги Ишенал Арабаев атындагы окуу жайда мамлекеттик органдардын, муфтият өкүлдөрүнүн, диниятчылардын жана эксперт адистердин катышуусунда талкууланды. Президентке караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрага орун басары Табылды Орозалиев аталган мыйзам долбоору кабыл алынып калса, бул жааттагы башаламандыкты жөнгө салууга укуктук негиз түзүлмөк дейт.
Сауд Арабиясына кеткенде уруксат алып беришет эреже катары. Анткени тияктагылар эгер уруксаты жок болсо, эмес жок болсо жибербейт окшойт. А башка жак жөн эле кетип калып атат. Мисалы үчүн эле биздин министерство образования, ошол эле айталык Туркия болобу, Иордания болобу, бирөөнүн министерство образованиясы менен договору болсо, ушундай студенттер, обмен студенттер болсо, пожалуйста, разговор жок, маселе жок. Любой жагына окуп эмете берсе боло берет. Ким каякка барып окуп атканы белгисиз болуп атпайбы. Анан кийин ар кайсы жакта окуган диний окууларынын өзүлөрүнүн бир багыты болот да. Анан кийин аяктан келген балдар бияка келип алып ошол ар кимиси каяктан эмнени үйрөнүп келсе ошону сүйлөп атпайбы.
Адатта кыргызстандык студенттер диний билим алганы Сауд Арабстан, Египет, Иордания, Ливия, Пакистан, Индия, Бангладеш, Туркия, Орусия жана башка мамлекеттерге барышат. Кыргызстандагы теологтор ассоциациясынын төрагасы Самаган Мурзубраимовдун айтымында диний билим берүүгө көзөмөлдүн болгону жакшы. Бирок ал чет жерге диний билим алууга кеткендерди тартипке салуу же чектөө терс агымдардын таасирин азайтаарынан күмөнү бар.
Кайсыл бир туура эмес ишти дагы эле башка бир туура эмес иш менен чечүүгө аракет кылбашыбыз керек. Бунун биз эгерде башка бир мамлекетте окуп келгендердин биздин диний коопсуздугубузга кандайдыр биз алакасы тийгенин ойлой турган болсок, биз аны аларды ал жака окуусуна тыюу салуу аркылуу эмес, алар ошол жака окуп кетүүдөн мурда ошолорду биз кандайсыл бир көз карашка алданып же болбосо өтүп кетпей турган өзгөчөлүгү бар кылып тарбиялашыбыз керек. Эгерде биз чет өлкөгө окууну тыюу салган ченде деле, эгерде биздин жаштар диний маалыматы жок болсо, башка диний агымдарга өтүү мүмкүнчүлүгү бар болсо, Кыргызстанда туруп деле башка маалыматка жатар аркылуу деле үйрөнө алышы мүмкүн.
Адистердин айтымында чет жерге диний билим алганы кетип, Кыргызстанга жат түшүнүктөрдү жайылтып жаткан көрүнүштөр диний билим берүү көйгөйүнүн бир гана өңүрү. Сунушталып жаткан диний билим берүү жөнүндөгү мыйзам ишке ашып калса, ал Кыргызстандын өзүндөгү бул жааттагы терс жагдайларды да тартипке салмак дешет. Маселен, Кыргызстанда ушул кезде диний билим берген 91 окуу жай бар болсо, алардын ичинен 75 мекеме ислам жаатындагы окуу жайлар, анын 65 медресе, 9 институт, 1 университет. Ошол эле кезде христиан дининде окуткан 15 билим берүү мекемеси бар. Анын 7 жогорку окуу жай болсо, 6 орто билим берген мектептер. Бирок алардын бирдиктүү окуу программасы тиешелүү шарттары болбогонуна байланыштуу бүтүрүүчүлөргө берилген документтери мамлекет тарабынан таанылбайт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында Майлы суудагы уран калдыктарын абалы туурасындагы берүүбүздүн кайталоосун сунуштайбыз. Майлы суудагы уран калдыктары Кыргызстанга, деги эле Фергана өрөөндөгү калкка канчалык коркунучтуу? Совет заманында көмүлгөн уу калдыктарын зыянсыздандыруу ишинен майнап барбы? Программанын кайталоосун бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Сиз кечки Азаттыкты угатасыз. Бишкекте 6:15 мүнөт өттү. Күндүн башкы окуялары менен кысача таанышып алыңыз. Эки миң онунчу жылы 7 апрелде Ак Үйгө уруксатсыз киргендерге уу катуу тууралуу буйрукту ошол кездеги мамлекеттик көзөт кызматынын башчысы Жаныш Бакиев берген. Бул тууралуу бүгүнкү сотто ошол кездеги Жаныш Бакиевдин орун басары, азыр айыпкер Данияр Дунганов билдирди. Кыргыз парламенти чек ара аймагындагы кырдаалды талкуулап атат. Жалал абадтын Чаткал районундагы Карасуу мектебинде бүгүн эртең мененки саат 9:00 өрт чыкты, жабыркагандар жок. Ирактын түндүгүндө жана Багдадда бүгүн болгон чабуулдарда кеминде 23 адам курман болду. Кабулдагы террордук чабуулда 4 жанкечти өлдү. Экстремисттер элди радикалдаштырууда интернетти кенен колдонот. Мындай билдирүүнү Пакистан тышкы иштер министри Хина Раббани Хар улуттук уюмунун коопсуздук кеңешинде 15 январда болгон министр деңгээлиндеги дебатта жасады. Сириянын Алеппо университетиндеги жардыруу 82 студенттин өмүрүн алды. Теско Британия жана Ирландияда жылкынын гамбургерин сатпай турган болду. Ушул эле башка кабарларды сиз Азаттык чекитке же сайтыбыздан кеңири окуңуз. Эми дүйнөдөгү айрым маанилүү темаларга кайрылабыз. Дүйнөдөгү эркиндикке көз салып жүргөн Freedom House уюму дүйнө өлкөлөрүндөгү жарандык укуктардын жана саясий эркиндиктердин абалы боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Кыргызстан мурдакысында эле жарым жартылай эркин өлкөлөрдүн тизмесине кирген. Бирок быйылкы баяндамада Кыргызстанда кирген Евразия чөлкөмү дүйнөнүн саясий жана социалдык жактан эң репрессиячыл аймактарынын бири катары мүнөздөлөт. Сөз Улан Алымкулунда.
Freedom House'нун пикиринде Орусияда темир муштумдун кайра кайтып келиши азыр бүткүл Евразия аймагындагы кырдаалга таасир берүүдө. Уюмдун изилдөөлөр боюнча вице-президенти Арч Паддингтон мындай дейт.
Биз аныктагандай, Евразиянын өзгөчө саясий укуктар боюнча индикаторлору дүйнөдө эң начар болуп чыкты. Атүгүл жакынкы Чыгыштанда начар. Муну жаңылык деп айтсак болот.
Баяндамада белгиленгендей, Орус президенти Владимир Путин былтыр элдик демонстрацияларды жарандык коомдун ишин чектөө, ой пикирди интернетте же басма сөздө эркин билдирүүгө тоскоолдук жасоо менен ачык коомдун баалдуктарын жек көрөрүн көргөздү. Баяндамада Орусия АКШнын элдерлик өнүгүү боюнча агенттиги USAID өлкөдөн чыгаргандыгы баса көргөзүлүп, президент Барак Обаманын администрациясы орус тарапка ишенимдүү жооп кайтара албаган үчүн сынга алынган. Орусиядан Украинага келсек, анын рейтингдери экинчи жыл катары менен төмөндөдү. А бул көп жагынан Украинада оппозиция лидерлери абака саясий жүйөдөн улам гана түшүп жатат деген көз караш батышта үстөмдүк кылганына байланыштуу. Борбор Азиянын 5 өлкөсүнөн Freedom House Кыргызстанды гана жарым жартылай эркин деп эсептейт.
Борбор Азияда упайы дүйнөдөн эң начар өлкөлөр бар. Өзбекстан менен Түркмөнстанды биз начарлардын начары деген категорияга киргизгенбиз. Казакстан менен Тажикстан да ушул категорияга жакын.
Деди уюмдун иликтөөлөр боюнча вице-президенти Арч Паддингтон. Freedom House'тун көз карашында Тажикстанда жарандык эркиндиктер былтыр жайда Тоолу Бадахшанда болгон аскерий операциялардын аркасында начарлап кеткен. Ал эми Казакстан Жаңы Өзөн шаарындагы кандуу кагылыштын артынан оппозициячыл басылмаларды социалдык медианы кысмактоону күчөттү. Өзбекстан, Түркмөнстан жана Беларусь адам укуктарынын абалы жагынан Сирия, Сомали, Түндүк Корея менен бирдикте тизменин эң түбүндө турушат. Freedom House'un өкүлү Арч Падингтон.
Евразия аймагынан чындап көзгө көрүнгөнү Грузия. Ал жерде кырдаал бир топ жакшырды. Армения менен Молдовада да кырдаал бир аз оңолду. Евразиянын калган мамлекеттери жалаң эркин эмес өлкөлөр.
Freedom House белгилегенде Евразияда адам укуктарынын начарлашы дүйнөдө 2012-жылы орун алган башка тенденциялар менен катарлаш кетти. Уюмдун баамында эркиндик жагынан алга жылуулар өткөн жылы жакынкы чыгыш менен Түндүк Африкада орун алды. Араб жазын эң алгач баштан кечирген Тунис анын жемишин топтоштура баштаса, Ливия эркин эмес мамлекеттер сабынан жарым жартылай эркиндердин катарына кошулду. Ал эми Египетте бийликтеги мусулман агайындар кыймылынын демократия боюнча күмөндүү убадалары, Перси булуңундагы өлкөлөрдө эркиндиктин тарышы тынчсыздана турган жагдай катары мүнөздөлгөн. Баяндамада көңүл бурулган тенденциялардын дагы бири Freedom House'un пикиринде мусулмандар мусулмандарга каршы жасаган кыянатчылыктардын Пакистанда үрөй учурган деңгээлге чыкканы, Иракта да кеңири жайылган бойдон калып жатканы. Freedom House Түркияда жарандык эркиндиктер чоң тобокелчилик алдында турат. Кытайда башкача ойлонгондорду, Иранда блогерлер менен азчылыктарды куугунтуктоо уланып жатат деп санайт. Жалпысынан уюмдун эсебинде азыр дүйнө калкынын 43% эркин, 23% жарым жартылай эркин, 34% эркин эмес коомдордо жашайт. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Интернетте Тажикстандагы жогорку бийлик чөйрөсүндөгү коррупцияга байланышкан экинчи аудио тасма жарыяланды. Сөз Жаңыл жүзүп жанда.
Өткөн аптада Азаттыктын Тажикстандагы компромат жаңжалынын башталышы тууралуу айтылган эле. Дубайда түрмөдө отурган тажик ишкери Умар Али Кубатов интернетте үн тасмасын жарыялап, бул тажик бийликтердин эң жогорку баскычындагы коррупцияны ашкерелеген тасмалардын биринчиси гана экендигин эскерткен. Кубатов тажик бийликтеринин ысырапчылдык боюнча айыптоосу менен Дубайда өткөн айда камалган эле. Азыр ал адвокаттар аркылуу өзүн Тажикстанга чыгарып берүү чечимине каршы күрөшүп жатат. Мына эми үн тасмасынын экинчи бөлүгү интернетте пайда болду. Кубатов өткөн бейшембиде жарыялаган үн тасмасын тажик президенти Эмомали Рахмондун күйөө баласы Шамсуло Сахибов менен сүйлөшкөн сөзүбүз деп ырастаган. Анда Сахибов деген киши Тажикстанда бардык иштер Рахмондун жактыруусу менен гана жасаларын жымсалдабай эле түшүндүрөт. Бирок Рахмонду атынан атабастан орусча, тажикче аралаштырып сүйлөгөндө кайнатам деген сөздү бир нече жолу кайталайт.
То, что это кто-то хай, мусорай, кады мы вам, кады не можем видеть. Есть разговор, есть дела, которые в реальности, есть мечты. Есть некоторые мечты, у меня тоже я не могу в реальности сделать. Потому что Джаноби Оли в реальности сделать. Амхиланса?
Мындан 3 күндөн кийин ушул жекшембиде интернетке коюлган экинчи үн тасмада Сахибов келген киши эми Кубатовго экөө чогуу ээлик кылган ишканадан кетүүнү сунуш кылат. Узундугу 1 мүнөткө чукул үн тасмада ал Кубатовго мыйзам чегинде акча сунуш этип, мындан ары бөлөк бололу, бирок сага эч ким тийишпейт деп айтат. Кубатов мындай келишимдин шарттарын сураганда Сахибов, сен фирмадан кетсең душмандашпай, доспойдон калабыз деп жооп берет.
Это твои законные деньги будут, которые ты можешь ягру заберить, дуру заберить. Или оставить. Это твои вещи. Как ты хочешь.
Эртеси дүйшөмбүдө Кулатовдун жардамчысы Николай Николаев Азаттыктын тажик кызматына бул үн тасма Рахмондун урук туугандары Фарос компаниясын мажбурлоо жана коркутуу жолу менен тартып алгандыгын далилдөө үчүн чыгарып жаткандыгын билдирди. Фарос ишканасы Тажикстандын аймагы аркылуу Ооганстанга мунай экспорттойт. Өткөн аптанын этегинде Фароздун маалымат катчысы Азаттыкка аларда Сохибов деген эч ким иштебей тургандыгын билдирди. Ал Кубатовдун да ишканага тиешеси жок деп ырастады. Кубатов декабрдын этегинде Дубайда аны 1 000 000 доллардан ашык акчаны ысырап кылган деп күнөөлөгөн тажик өкмөтүнүн талабы менен кармалган эле. Ал Рахмондун жакындары көзөмөлдөгөн ишканаларды түзүүгө түздөн түз катышкам деп айтууда. Ишкер былтыр жай айында Москвадан Топ 24 деген оппозициялык уюм түзгөндүгүн жарыялаган. Рахмон Тажикистанды 1992 жылдан бери кыйшаюусуз башкарып келатат. Анын уруктуугандары өлкөнүн экономикасын дээрлик толугу менен көзөмөлдөй тургандыгы айтылат. Wikileaks сайтында жарык көргөн АКШ өкмөтүнүн 2010 жылдагы жашыруун телеграммасында Рахмон жана анын айланасындагылар экономикага кандай залал келип жаткандыгын көзгө илбеген, өз көмөчүнө калыңдап гүл тарткандар экендиги айтылат.
Таджикстандагы компромат согушу жөнүндө жаңыл жүзүп жана айтып берди. Кыргызстандык кыздарды түндүк Кипрге алып келип соодалап жибергендер көбөйдү деп Азаттыкка жазган Кипрде жашаган активист Кыялбек Дыхановтун макаласы азыр Азаттык чекит.kg сайтыбызга баш баксаңыз биздеги макалалардын ичинен эң көп окулган болуп турат. Анын айтымында Кипрге Кыргызстандан барган кыздардын көпчүлүгү кумарканаларда иштейт, бирок алардын укугу бузулган учурда коргоп калчу эч бир уюм жок. Кипрдеги активист жигит Кыялбек Дыйканов журташтар түрмөгүзүн алкаганда кабарчыбыз Жанарбек Акаевдин суроолоруна мындай деп жооп берген.
Мен ушу 2006 жылдан бери Кипрге келип байкаштырганыма караганда кыргыздардын саны күндөн күнгө көбөйүп баратат да. Мына макалада жазып өткөндөй 2008 жылдан баштап ушу кыргыздардын сандары аябай көбөйө баштады биякта. Эми кыргыздар көбөйгөн сайын проблемалар да көбөйө баштайт экен. Өкүнүчтүүсү ушу жанагы айтып кеткендей эле кыргыздарды мындай укугун коргоп турган ошолорду уккан мындай уюм болгондуктан кыргыздар өзү эле мына аракеттенип эле келе жатышат да. Туризм сектору болгон үчүн көбүнчө бул жакта мейманкана, казино, ресторан, анан туристтик фирмалар да иш кылышат да. Анан кыздарыбызды алып келип алгандар көбүнчө кыздарыбыздын 99% 95% деп айтайын казинолордо иштеп калышат да өкүнүчтүүсү. Жигиттер мындай эркектердин саны аябай эле аз, алар эми туристтик фирмаларда иштеп мындай жан багышат да.
Анан бул жакта Кыргызстанда жана казинолор жабылгандан кийин дагы бул жактагы казинолордо иштегендер ошол Кипр жака кетти деген да бир маалыматтар бар.
Маалыматтар ошондо так маалыматтар, себеби мына Кыргызстанда казино жабылгандан кийин биздин кыздар массалык түрдө көбүнчө ушу казиносу өнүккөн өлкөлөргө жыла баштады да. Ошолордун биринде түндүк Кипр дагы бар. Бул жакта атайын жок дегенде ар бир казиного баш бакканда жоктук эмне эле бир 7-8 эң көп болсо 10-15ке чейин кыргыз кыздар көрсө болот да. Вот ошолор азыр бул жакта жакшы акча төлөшөт, жакшы маанай неме кылып алышат, бирок ошо контракт менен келишим менен келишет. Анан келгенден кийин кээ бир алданып калдылар дагы болот, кээде жакшы иштеп кеткендер да болот. Эми ар кандай казино десек туура келет да.
Ушул тема тууралуу сүйлөшсөк, Кыял, бизге жазганыңа караганда мына жакында эле сен бир кызды бул жака узаткан экенсиң, алданып калганчы. Ошондо бир жакшы жумушту убада кылып Кипрге алып баргандан кийин кыргыз кыздарын мындай соодалап жибергендер окуялар дагы көп болуп турбайбы?
Болуп турат да ушундай окуялар, өкүнүчтүүсү. Жазып өткөндөй өткөндөгүдөй эле үйдө отурган телефон чалды, анан Кыргызстандан ушу балдар чалып калды, бөлсө ушу атын өзгөртүп айтайын, каарманынчы ошо Жаркын деген 19 жаштагы текелек карындашыбызды ушинтип өзүнүн жакын эле курбусу алып келген экен. Эми мындай эжеси бул жакта Кипрда иштейт экен 4 жылдан бери Кыргызстанга жабырылыпты. Эмне иш кылып жүргөнүн деле ким деле билбейт. Анан ошол өзүнүн курбусуна ишенип Кыргызстанда жүргөндөр деле жакшы иш жумушка сөз берген экен да. Анан Жаркын Байкуш ошол досуна ишенип экөө келген. Булар аэропорттон келип түшкөндө эле Жаркынды тиги бир кипрет аксакал чал менен кетесиң деп тиги алып келген, атын өзгөртөйүн, Элмира деген кыргыз кыз Кипрда иштеген. Ошол зордуктап кеттиги дейт экен да тиги чал менен. Анан өзүнүн сиңдисинин жанына алып үйдөн чыгып кете турган акыбага келет экен. Үйдөн чыгат, Байкуш көчөдө эч ким жок, таанышы жок. Анан ошо бир эле көрүп таанышкан түрктүн үйүнө сумкасын коюп, анан Кыргызстанга интернет кафе барып Кыргызстан менен байланышып, анан мага бияка кыргыздарга кабар келгенде анан чалдым. Чалып Жаркын менен сүйлөшүп, үйгө алып келип коноктоп, анан 3 күндөн кийин билетин алып Кыргызстанга эсе алмаан учуруп жиберди баарыбыз эле.
Кыял, эми өзүң жана белгилеп өттүң, кыргыздар көбөйгөн сайын ушул проблема дагы көбөйүп атат депчи. Анан ошол проблемага кабылган, алданып калгандар, акчасын ала албай калгандар кимге кайрылышат? Ал жакта бир кыргыздардын уюму жок деп айттың, же болбосо мындай бир расмий элчилик, бир консулдук жок деп айттың эле?
Өкүнүчтүүсү, өкүнүчтүүсү, эч кимге кайрылышпайт. Мына 2009 жылы өзүбүз эле Монас университеттен, кыргыз түрк Монас университетин туризм факультетинен келген 2 кыз. Кудай жалгап, мен өзүм тааныйт экенмин ал кыздарды, жекемизди тааныйт экен. Чалып ушинтип ыйлап калыштым, мен ушул жакка келгенимди билишкен экен. Анан өзү кайрылган эч ким жок. Мына Истанбулдагы консулдукка чалып, андан жардам деле ала алган жок. Ал кыздар өздөрү деле чалып эме кылышыптыр. Анан биз айла жок, өзүбүз дагы тааныш билиш кылып чыгып атып, анча министрлерге чейин чыгып, партиянын лидерлерине чейин чыгып атып, Ошондо билем, ошо эки кыздын паспортун алып, подвалга камап койгон жердин подвалдан алып чыгып, анан тиги Кипрдагы ишкерлер алып келген ишкер. Бизди бияка коркутабыз деп өздөрүнчө. Биз корккон жокпуз, кылдык, милдетибизди аткарып, кыздар жөнөтүп салып, айла жок, бул жакта ошо уюм жок болуп атат деп, уюм жок болгондо уруксат берилбей атат деп азыр мына Кыргызстандан да ушинтип атышаттар. Эми эки өлкө бири бирин тааныбайт экен да, айла жок, кыргыздар өздөрү гана чечет да, башка кыла турган эчтеке жоктой көрүнүп атат.
Кыял, анан сен ушул кыргызстандык ата энелерге кайрылам дедиң эле, себеби жанагы кыздарды чет өлкөгө жиберүүдө бир ичкет мамиле жасаңыздар депчи.
Эми албетте, ар бир жашам өзүнүн жеке жашоо бар, ар бир адам менен аралашкандай болбойм, бирок ошол кыргызды эркекти көрүп жүргөн бир адам катары ушул кыздарыбыздын ата энелерине айтар элем да, чет жакка чыгаар да, кыздар ким менен баратат, кандай ишке баратат, эмне үчүн баратат, ушулардын баарын көзгө алып анан кийин жөнөтүшсө дей элем да.
Деди кабарчыбыз Жанар Акаевке Кипрде жашаган активист жигит Кыялбек Дыйканов. Биз кечки азаттыктын биринчи бөлүгүн ушу менен жыйынтыктайбыз, экинчи бөлүккө өттүк.